Der blev skrevet verdenshistorie på Københavns Rådhus i dag, da 10 homoseksuelle par giftede sig, eller som det hedder officielt, indgik registreret partnerskab.
Danmark bliver ofte hyldet som et af de mest åbne og trygge lande at være LGBT+-person i.
Forbundet er stiftet i 1948 med det primære formål at arbejde for homoseksuelles ligeberettigelse.
Vi har sat historiske milepæle igen og igen, og mange andre lande ser os som et forbillede.
Og efter årtiers debat, så kan homoseksuelle fra i dag blive viet i kirken.
Så det er jo ikke så mærkeligt, hvis du tror, at LGBT+-personer nok trives meget godt. Vi er jo nået så langt. Men jeg har kigget på forskningen.
Der er en betydelig overhyppighed eller overrisiko for, at der i minoritetsbefolkningen ses mentale problematikker. Det er noget, som jeg bestemt vil karakterisere som et folkesundhedsproblem.
Og lyttet til LGBT+-personerne selv.
Der er jo ikke nogen tvivl om, at det i Danmark går bedre, end det går så mange andre steder, men det betyder jo ikke, at det går godt nok.
Der er rigtig mange, som ikke har det godt. Altså, jeg har en af mine venner, sådan, vi går ikke på godt og skade, fordi at han har oplevet at blive råbt af, eller altså, næsten blive forfulgt, og sådan, jeg er bange for at skulle tage hjem om aftenen alene.
Mine forældre og min familie er meget støttende omkring det, men i skolen så kan jeg godt mærke sådan angst over, hvordan de opfatter mig.
Det er ikke lige så progressivt i Danmark, som vi føler, og man kan mærke det som LGBTQ-person. Man kan mærke det.
Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Nana Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Hej Nana.
Hej Anne-Sophie.
I dag så vil jeg gerne tale om et emne, der både er tungt, men også desværre stadig meget aktuelt. Jeg har nemlig undersøgt den psykiske belastning, der rammer rigtig mange LGBT+-personer. Altså homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og andre, der bryder med normerne for køn og seksualitet. Vi skal finde ud af, hvordan er det egentlig at være LGBT+-person i Danmark her i 2025? Og så skal vi bag om statistikkerne og ind i psyken for at undersøge ting som minoritetsstress, internaliseret homofobi og belastende barndomstraumer.
Jeg glæder mig virkelig til at høre, hvad du har fundet ud af. Jeg havde umiddelbart tænkt, at Danmark var lidt et foregangsland i forhold til køn og seksualitet.
Ja.
Altså, vi var jo de første i verden, som gjorde det lovligt for to mennesker af samme køn at indgå registreret partnerskab, så to mænd kunne gå ned og få papir på hinanden, ligesom hvis man blev gift.
Lige præcis.
Og vi var også det første land, som sørgede for, at to mennesker af samme køn kunne være juridiske forældre.
Ja, og netop derfor synes jeg også, at vi skal starte med at undersøge, om Danmark faktisk lever op til sit omdømme og tage en status på trivselen blandt danske LGBT+-personer.
Yes.
For at kunne gøre det, har jeg snakket med en af Danmarks mest erfarne stemmer på området, nemlig Christian Gravgaard. Han har beskæftiget sig med seksuelle minoriteter og seksuel sundhed i mange år, og han har en masse på hjerte, når det gælder det her emne.
Jeg tror egentlig, at vi gennem generationer har fået lullet os ind i sådan en forestilling om, at Danmark er et meget, meget tolerant og meget, meget åbent land med højt til loftet. Så egentlig var det lidt forstyrrende for os, da vi for 10-15 år siden begyndte at få de første sådan ildevarslende rapporter fra udlandet om, at der var en form for mental trivselskrise blandt seksuelle og kønslige minoritetspersoner. Jeg tror ret længe, vi alle sammen, inklusive også forskere, skød det lidt fra os og tænkte, at sådan var det i hvert fald ikke i Danmark.
Christian gik sammen med kollegaer fra Aalborg Universitet og Statens Serum Institut, og de gravede i sagen. De lavede verdens første rapport nogensinde, der afslører et helt lands sexvaner og sundhed, nemlig sexusundersøgelsen.
I 2019, da vi fik den store befolkningsundersøgelse på sexus, der kom det til at stå klart for alle, at det desværre ikke forholdt sig så enkelt og så rosenrødt, til trods for, at vi jo på mange fronter i Danmark har været første ude med alle mulige former for seksuel prisind. Så det var vildt at se i projekt sexusundersøgelsen, hvordan vi kunne en til en stort set bekræfte de der lidt uhyggelige og triste tendenser, vi havde set i udenlandsforskning.
Ja, så helt rosenrødt var det ikke alligevel.
Nej, altså man kan sige, at sexusrapporten tegner et klart billede. Hvis du har en anden seksuel orientering eller kønsidentitet, så er du i væsentlig højere risiko for at ramle ind i forskellige psykiske udfordringer i løbet af dit liv.
Ja, end hvis du for eksempel er heteroseksuel og ciskønnet. Altså hvis man føler sig som det køn, man er født som.
Lige præcis, lige præcis. Så virkeligheden bryder med det her glansbillede af Danmark som et land, hvor det bare er godt og rart at være LGBT+ person. Faktisk tværtimod.
Jamen, jeg synes bestemt, man må sige, at der er grund til bekymring her, fordi det er klart, at vi skal huske, at størstedelen af danske LGBT-personer eller seksuelle og kønslige minoritetspersoner, de trives og har det godt. De har gode liv, de har gode netværker, de har en god seksualitet osv. Men det ændrer jo ikke på, at der er en betydelig overhyppighed eller overrisiko for, at der i minoritetsbefolkningen ses mentale problematikker, når man sammenligner med baggrundsbefolkningen. Så meget og så voldsomt, at det er noget, som jeg bestemt vil karakterisere som et folkesundhedsproblem.
Et folkesundhedsproblem, ja. Det lyder jo også ret voldsomt. Men hvad er det egentlig for nogle psykiske problemer, som du er i højere risiko for at få, hvis du er LGBT+ person?
Det er jo nærmest hele paletten af mentale trivselsproblemer, kan man godt sige.
Okay.
Hvis du spørger folk, hvordan har du det, så er der for eksempel markant flere LGBT+ personer end heteroseksuelle ciskønnede personer, der svarer, at de har det dårligt mentalt.
Men hvis jeg nu skal gå sådan lidt videnskabsjournalist-agtigt, så det her med at spørge folk til deres oplevelser, det plejer man gerne at ville underbygge med en anden form for forskning. Er der også noget af det?
Ja, altså ud over det, så er der også flere LGBT+ personer, der oplever symptomer på angst og depression, flere der går til psykolog, flere der er utilfredse med deres liv sådan helt generelt, og så er der også flere der får medicin for forskellige psykiske lidelser, og så er de faktisk også mere ensomme.
Mere ensom? Hvordan det?
Ensomhed er jo en ret god målestok for, hvordan du har det. Hvis du ikke har nogen venner, så har du det ikke godt. Og hvis du ser på heteroseksuelle danske kvinder for eksempel, så er der 32%, der siger, at de af og til ofte eller altid føler sig ensomme.
Så en tredjedel af heteroseksuelle kvinder?
Lige præcis. Og det er mange, synes jeg. Men for lesbiske kvinder så er tallet altså 42%. Og for biseksuelle er det hele 60%, der føler sig ensomme, altid, ofte eller af og til. Så over halvdelen.
Det synes jeg er mange.
Det synes jeg også. Det synes jeg er rigtig mange. Og forskerne bag sexusundersøgelsen har fundet et lignende mønster hos mændene. Der er ret mange flere homoseksuelle og biseksuelle mænd, der føler sig ensomme end heteroseksuelle mænd. Og når det gælder transkvinder, det vil så sige personer, der er blevet tildelt kønnet mand ved fødselen, men føler sig som kvinder, så føler 52% sig ensomme. Og for transmænd, så er det altså 64%, der føler sig ensomme. Og til sammenligning, så er det 33% af ciskvinder og 25% af cismænd, der føler sig ensomme. Så en del mindre, må man sige.
Det, jeg lige bider mærke i, det er, at sådan over en bred kamp, så er det bare et langt større tal for eksempel transmænd og transkvinder, end det er for ciskvinder og cismænd. Og så lærer jeg lige mærke til, at du sagde, at det især er biseksuelle kvinder og transpersoner, der føler sig ensomme. Er det sådan en overordnet tendens egentlig, at der er nogle grupper, der trives dårligere end andre?
Ja. LGBT+ er et meget bredt begreb. Det er en masse mennesker, som egentlig ikke har andet til fælles, end at de ikke er heteroseksuelle, og de ikke er ciskønnede, i hvert fald ikke nødvendigvis. Som aseksuel kvinde, så kan du komme op imod nogle helt andre udfordringer, end som homoseksuel mand. Og hvis du er født som mand, og du for eksempel ønsker at skifte køn til kvinde, så er det igen nogle andre måder, du ikke passer ind på.
Derfor må vi jo også forvente, at vi kan se nogle forskellige forskydninger internt imellem de forskellige grupper, og det synes jeg også, man kan sige, at vi gør overordnet, uden at jeg har lavet sådan en meget minutiøs analyse. Men noget, der i hvert fald springer i øjnene, det er, at det ser ud som om, og det gælder både mænd og kvinder, at biseksuelle er noget mere klemt end for eksempel homoseksuelle, som jo ellers er klemte nok. Og det handler muligvis om det her med, at man ligesom falder imellem flere kategorier, og måske hverken bliver taget helt alvorligt i heteromiljøet, og måske heller ikke i homomiljøet.
Og det er ikke kun de biseksuelle, der har det svært.
Det samme kan vi til dels se blandt det, man kalder non-binære, altså mennesker, som ikke opfatter sig som hverken mand eller kvinde, eller måske opfatter sig som både mand og kvinde, eller på et eller andet spektrum imellem de to yderpoler. Der ser vi også nogle særlige udfordringer. Så det er lidt som om, at internt i minoritetsmiljøet, hvor der generelt og overordnet set er mental mistrivsel, der er det en lille smule værre, hvis man tilhører minoriteter, som er svære at placere eller på en eller anden måde falder mellem flere forskellige stole.
Så selv i miljøet, så kan man være en minoritet. Kan det måske handle om, at det kan være svært helt at forstå, hvad non-binær betyder?
det tænker jeg da helt sikkert kan spille rigtig meget ind, at man netop måske både i det heteroseksuelle, men også i LGBT+-miljøet faktisk har svært ved at forstå, hvad det helt nøjagtigt betyder.
Mm.
Og når man ikke forstår, hvad noget betyder, så kan man jo også komme til at lave nogle fejl, eller forstå mig ret, man kan komme til at sige nogle ting, der kan støde andre personer, eller få dem til at føle, at de ikke er en del af gruppen. Og det, jeg tænker også, at det måske lidt kan være det samme, der er tilfældet for biseksuelle, at de kan have det svært, fordi folk kommer med den der, nå, jamen, du tilhører ikke rigtig nogen af grupperne, du kan ikke rigtig bestemme dig.
Ja, men det der med, når der ikke lige er en bestemt kasse, som vi kender,
lige
som
præcis.
Man kan putte folk ned i, kan være svært måske.
Men der er faktisk også en tredje gruppe, hvor det virkelig godt kunne have stået bedre til.
Derudover ser man jo desværre en ret tydelig tendens i retning af, at transpersoner, altså transkvinder og transmænd, mennesker, som har en kønsidentitet, som ikke stemmer overens med det køn, de fik konstateret, da de blev født, at de har nogle helt særlige udfordringer, helt særlige trivselsproblemer. Det er på mange af de psykologisk-sociale parametre, dem som bonger mest ud, ikke mindst når det handler om selvskade og selvmord for eksempel.
Så det Christian siger her, det er, at transpersoner er nogle af dem, der også er altså meget presset på det psykiske helbred.
Ja, og for nogle af dem så udvikler de svære følelser til noget endnu tungere, så det betyder desværre, at der er flere LGBT+-personer, der skader sig selv, der er flere, der har selvmordstanker, og der er også flere, der forsøger selvmord.
Hvor mange er det sådan i forhold til resten af danskerne?
Hvis vi skal sammenligne, så er der blandt heteroseksuelle mænd 21%, der siger, at de har haft selvmordstanker. For homoseksuelle mænd så er det 45%, så over dobbelt så mange, og for biseksuelle mænd er det 51%. Og du kan se et tilsvarende mønster blandt kvinder og transkønnede og nonbinære.
Det er altså voldsomt, synes jeg. Og hvad med faktiske selvmordsforsøg?
Der er generelt færre selvmordsforsøg, end der er selvmordstanker. Det tænker jeg også et eller andet sted måske giver god mening for de fleste, men mønstret er det samme. Der er markant flere homo- og biseksuelle og transkønnede og nonbinære, der forsøger selvmord, end der er blandt heteroseksuelle ciskønnede danskere. Så tallene taler deres tydelige sprog. Hvis du er LGBT+-person i Danmark, så er du i væsentlig øget risiko for at møde mental mistrivsel. Hvor meget større risiko kommer an på, hvilken del af LGBT+-miljøet du tilhører? Men hvorfor er det sådan? Og hvad kan vi gøre ved det?
Jeg har en god kammerat, der blev slået ned til Pride'en for et par år siden. Og det sætter sig jo også i en selv, at man er sådan, at nå, okay, jamen, når man går med ned i metroen, skal man så lige passe lidt på efter en god aften til Pride.
Mange gange så har jeg oplevet sådan i skolen, at bøsse bliver brugt som skældsord.
Jeg møder det stort set hver dag, altså fordommene, men jeg smider skyggebrillerne på, og så går jeg bare videre. Jeg ignorerer det.
Nu hvor vi har fået et billede af mistrivselen, så er det store spørgsmål jo, hvorfor? Hvorfor er det, at der er så mange LGBT+-personer, der kæmper med psykisk mistrivsel? Og et nøgleord her, det er faktisk minoritetsstress.
Hvad vil det sige?
Forestil dig, at vi alle sammen går rundt med en usynlig rygsæk på ryggen med sten i. Og stenene, det er alle de almindelige udfordringer, de fleste af os har i livet.
Altså sådan noget med arbejdet og problemer i familien eller i parforholdet og den slags?
Ja, og hvis du tilhører en minoritet, så bliver der simpelthen lagt ekstra sten i din rygsæk.
Er det så fordi, at du måske har haft nogle dårlige oplevelser i forhold til at være anderledes end flertallet, eller måske også bare være i mindretal generelt set?
Ja, og det gælder selvfølgelig lige så vel, hvis du er etnisk minoritet, som hvis du er LGBT+-person. Og nogle dage er det små sten, der kommer i rygsækken. For eksempel, hvis du bliver kaldt bøsse over i skolen. Men andre dage er det store, tunge sten. For eksempel, hvis du bliver truet på gaden. Og det, at du oplever de her ting, og hele tiden bruger energi på at tænke over, kan jeg godt være mig selv lige nu? Er den her gade, jeg går på et sikkert sted? Det slider.
Det kan jeg virkelig godt forstå. Så kan man sige, at minoritetsstress, det er simpelthen den stress, du oplever, når du skal navigere rundt i et samfund, hvor du faktisk ikke altid bliver accepteret.
Lige præcis. Og siden begyndelsen af nullerne er der mange forskere, der har ment, at minoritetsstress faktisk er skyld i meget af mistrivselen hos LGBT+-personer.
Men hvad siger forskningen så? Altså, hvorfor får man minoritetsstress?
Forskerne deler det op i indre og ydre årsager. De indre årsager, det er dem, du ikke kan se med det blotte øje. For eksempel, at du hele tiden går rundt og er bange for at fortælle din familie eller venner om din seksualitet. Måske er du bange for, at de bliver skuffet eller ikke længere vil snakke med dig.
Mm.
Det kan også være alle de usagte normer og værdier, der er rigtig mange steder i vores samfund om, at heteroseksualitet og ciskønnethed er det gode og det rigtige.
Hvad kunne det være for nogle usagte normer?
Det kunne for eksempel være, hvis dig og dine kollegaer på arbejdet snakker om, hvordan I fandt sammen med jeres respektive partnere, og du så som den eneste ikke bliver spurgt, så kan du måske føle, at det er din seksualitet, den er gal med. Det kan også være, at der hele tiden bliver lavet jokes med, at nogen er homoseksuelle, og så uden at der er nogen i gruppen, der stiller spørgsmålstegn ved det. Og ifølge Sexus-rapporten, så er der en tredjedel af homo- og biseksuelle mænd, og en fjerdedel af kvinderne, der føler, at de ikke kan være lige så åbne om deres seksuelle identitet, som de ellers har lyst til.
Der skal vi huske, at det vi snakker om her, det er jo ikke åbenhed sådan over for alle enhver. Det er ikke at kunne snakke med en tilfældig forbipasserende eller en kassedame nede i Netto. Altså det handler om her, det er at kunne være åben om noget vigtigt i ens liv, som seksualiteten jo ofte er, over for medstuderende nede på universitetet eller nede i skolen, kolleger på arbejdspladsen, venner i netværket, familien osv. Så det er formentlig et ret godt signal om et sted, hvor minoritetsstressen kan opstå. Jeg tror, at de fleste lyttere til den her podcast, uanset deres seksuelle orientering, vil kunne forstå, at hvis noget, som er centralt og vigtigt i deres liv, en vigtig del af deres eksistens, er noget, som de ikke kan tale med nogen om, det tror jeg ikke kræver særlig meget fantasi at forestille sig, at det må gøre ondt, og det må kunne give anledning til mistrivsel.
Oven i den her skam og forkerthedsfølelse, så er der blevet lavet noget forskning inden for de seneste år, der peger på, at der også kan komme noget pres inden fra LGBT+-miljøet selv.
Okay, det synes jeg faktisk er lidt overraskende. Hvad er det for et pres?
Det kaldes gay community stress, så det fokuserer godt nok mest på de homoseksuelle mænd og også lidt på de biseksuelle. Men det handler blandt andet om, at der i nogle homomiljøer kan være nogle meget høje krav. For eksempel til ens udseende eller til at have sex med så mange som muligt. Og der kan også være et stort pres for at gå i byen og drikke en masse og tage stoffer og den slags. Og det kan også give minoritetsstress.
Jeg kan faktisk godt forestille mig, at det må være ret hårdt, hvis alle dine venner bare synes, at de kan have en sjov aften uden at tage stoffer og drikke sig vildt fulde. Og hvis du så egentlig mest bare har lyst til at sidde derhjemme og se fjernsyn, eller måske bare, det ved jeg, har lyst til at drikke alkohol, og så bliver udskammet for det.
Christian fortalte mig også, at den her gå-i-byen-kultur desværre også kommer med en øget risiko for seksuelle overgreb. Og så er vi faktisk over i de ydre årsager til minoritetsstress. Det er dem, der er synlige for omverdenen, som navnet antyder. Det kan gå fra at blive forskelsbehandlet eller udelukket af fællesskabet, fordi du er LGBT+. Men det kan også være mere voldsomt.
Så er der noget mere konkret, fysisk hårdslående, som handler om, at rigtig, rigtig mange homo- eller biseksuelle mænd og kvinder i Danmark, faktisk så mange, at vi blev dybt forbløffede og forfærdede, da vi så tallene, har været udsat for chikane på grund af deres seksuelle orientering. Det kan være, at de er blevet mobbet og chikaneret, det er der omkring halvdelen, der har. Lidt flere mænd end kvinder. Det kan være, at de er blevet råbt efter på gaden. Det er der også cirka halvdelen, der har prøvet mindst én gang. Cirka en fjerdedel siger, at de har prøvet at blive diskrimineret. Cirka hver femte siger, at de har prøvet at være udsat for fysiske forulempelser og vold. Og endelig er der mere end en ud af 10, som siger, at de er blevet seksuelt forulempet på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og vi ser nogle tal, som er næsten endnu mere ildevarslende blandt transpersoner og non-binære personer.
Bare sådan en ting som at blive råbt efter på gaden er vildt fremmed. På en eller anden måde kan jeg relatere, det er jo slet ikke det samme, men da jeg var yngre, når man gik i byen, så kunne jeg nok godt nogle gange blive råbt af og også kalde grimme ting, hvis jeg sådan ikke gad at interagere med nogle tilfældige mennesker på gaden. Altså, det er jo overstået, men at være i det hele tiden, hele livet igennem.
Der er altid en sandsynlighed for, at du bliver råbt af. Mm. Og apropos det, vi kan ikke snakke om årsagerne til minoritetsstress uden at sige homofobi. For det er selvfølgelig en fællesnævner for, hvorfor LGBT+-personer oplever alle de her forfærdelige ting, vi lige har snakket om. Og der er for nyligt udkommet et studie netop om homofobi, som du jo ved.
Ja, fordi det lærer jeg faktisk godt mærke til. Jeg hørte om det i nyhederne. Har det noget med Christian at gøre, hans forskning?
Det har det nemlig lige præcis, fordi Christian Gravgaard, han er medforfatter på studiet, og de har brugt data fra Sexus-undersøgelsen til at undersøge det homofobiske Danmark. Og det viser sig altså, at 21,7% af danskerne mener, at det er moralsk forkert, at to af samme køn har sex.
21,7%. Det er virkelig mange. Altså, det er hver femte dansker.
Det er hver femte dansker. Og studiet er faktisk også blevet kåret med årets laks, der bliver uddelt af LGBT+ Danmark. Det får prisen for at slå en pæl igennem forestillingen om, at vi er nået i mål her i Danmark, men også for at tilføje en masse ny information.
Vi kan se, at der er en meget stor kønsforskel, sådan at det faktisk er 29% af mænd, mens det kun i gåseøjne er 14% af kvinder, der har den her type holdninger. Et billede, vi genkender fra andre studier, også studier fra udlandet, at kvinder er i mange spørgsmål, når det handler om moral, også seksualmoral, mindre restriktive, mindre fordømmende, mindre fobiske, end mænd er. Vi kan heldigvis også se, at homofobien eller de homofobiske holdninger er noget mere udbredt blandt ældre personer end blandt yngre personer. Det er vi jo trods alt glade for, for det tyder jo på, at homofobien måske i heldigste fald er ved at blive udfaset, selvom det stadigvæk er en betydelig del af de 15-24-årige, faktisk 15% af drengene, som siger, at de finder det uacceptabelt, at to mænd har sex med hinanden.
Studiet afslører også, at danske homofober oftere har økonomiske problemer, har en kort uddannelse, har et dårligt selvvurderet helbred, har færre sexpartnere, har en senere seksuel debut og har et dårligere sexliv end folk, der ikke har homofobiske holdninger. Og så er der også stor sammenhæng mellem homofobi og at være religiøs. Hvis du for eksempel er medlem af kristne ortodokse trosretninger som Indre Mission, eller hvis du er Jehovas vidne eller muslim, så er der altså stor sandsynlighed for, at du har homofobiske holdninger.
Det er måske egentlig ikke helt overraskende, tænker jeg, at der er bestemte grupper i samfundet, som ikke er specielt åbne på det her område. Men jeg synes, det er spøjst egentlig, at der er flere homofobiske mænd end kvinder.
Det er ikke noget, Christian og hans kollega har undersøgt i studiet. Men Christian har faktisk fortalt mig, at man har set forskelligt på det maskuline og det feminine op gennem historien. Kvinder, de blev i århundreder set som nogen, der ikke havde seksuel lyst. Og det gør også, at det har været mindre farligt for kvinder at være åbne over for seksuel mangfoldighed, mener han.
Helt omvendt står det til med maskuliniteten, som jo i høj grad er blevet konstrueret omkring en forståelse af, at mænd var nogen, der var udadvendte, der var potente, nogen, der nedlagde kvinder, og som derfor er blevet til ud fra en betingelse om, at rigtige mænd, det var nogen, der tændte på og forsøgte at erobre og nedlægge kvinder. Og i det omfang, de ikke gjorde det, så var det ikke alene deres seksualitet, som var mærkelig, så var det også selve deres maskulinitet, der så at sige var defekt eller som ikke virkede efter hensigten. Den historiske arv er formentlig også en af grundene til, at vi netop meget sjældent ser mænd, der går ned ad gaden med hinanden hånd i hånd. Simpelthen fordi homofobien lurer.
Simpelthen fordi homofobien lurer i de historiske kulisser.
Homofobien har trukket lange skygger, hører vi Christian sige her. En anden ting, jeg også synes er spøjst, er, hvorfor folk, der har et dårligt sexliv, er mere homofobiske.
Ja, det stussede jeg også over.
Og det var heller ikke noget, de undersøgte i studiet. Men det Christian tror er, at mange ikke bare har en negativ holdning til homoseksuelle, men til sex i det hele taget. Og at det smitter af på deres eget liv, så de selv får et dårligt sexliv.
Okay.
Og så siger han også noget, de fleste nok kan relatere til. Hvis der er noget, vi selv er dårlige til, i det her tilfælde måske at flirte og finde en partner osv., så kan vi komme til at rette den frustration mod andre, der er gode til det.
Det giver faktisk meget god mening. Altså, det er jo på mange måder en meget menneskelig ting, som jo så bare får nogle virkelig negative konsekvenser her.
Og apropos negative konsekvenser, så synes jeg faktisk, det mest skræmmende er, hvad homofobi kan gøre ved ens tanker om sig selv.
Så er der den særlige problematik, at man også som minoritetsperson, så at sige, kan internalisere denne her negativitet, vi snakker om nu, enten det er en homo- eller bi- eller transfobi. Måske endda uden at lægge mærke til det, fordi vi jo ved fra socialpsykologien, at vi alle sammen tager farve af og bliver præget af de idealer og normer og værdier, der omgiver os i både de små og de lidt større netværker, vi er en del af. Og det kan jo give anledning til, at man som minoritetsperson vender homofobien for eksempel indad, hvilket igen kan føre til forkerthedsfølelser og måske i værste tilfælde til en eller anden form for selvhad, hvor man så at sige adopterer homofobiske holdninger og uden at lægge mærke til det, gør dem til sine egne, sådan at man føler sig som en form for andenrangsborger.
Det er meget trist.
Det er det virkelig. Hvis homofobi så er den ene hovedingrediens i minoritetsstress, så lader den anden til at være noget, som inden for forskningen kaldes Adverse Childhood Experiences, også kaldet ACE, det vil sige belastende barndomstraumer.
Belastende barndomstraumer simpelthen. Vil du ikke lige uddybe det?
Inden for de seneste år, så er der blevet lavet flere studier, der viser, at LGBT+-personer er i væsentlig øget risiko for at have oplevet utryghed, omsorgssvigt, fysisk eller psykisk vold eller seksuel overgreb i deres barndom og tidlige ungdom. Christian Gravgaard har faktisk selv fundet det her mønster blandt homoseksuelle og biseksuelle danskere, da han dykkede ned i tallene fra sexusundersøgelsen i et studie, der udkom i 2022. Og som du måske efterhånden har fanget, så forsker Christian meget i tal. Så han undersøger mønstre i tal, ikke psykologiske forklaringer på, hvorfor mønstrene er, som de er.
Yes, masser af tal, men det er også godt.
Det er også godt. Så han og hans kollegaer undersøgte ikke, hvad forklaringen var på, at homo- og biseksuelle oftere har de her tidlige traumatiske oplevelser. Men der er to overordnede teorier.
Den ene er jo selvfølgelig, at de her aces, de her negative belastende oplevelser, at de på en eller anden måde, som vi ikke rigtig forstår, kan øge sandsynligheden for, at man senere får en minoritetsseksualitet. Og det lyder måske umiddelbart lidt mærkeligt, og måske endda lidt stigmatiserende, som om jeg sidder og siger, at homoseksualitet skyldes en voldelig opvækst. Og det siger jeg på ingen måde. Jeg siger bare, at det er teoretisk set en mulighed, at vi jo, fordi vi jo ved, at vores seksualitet også er et produkt af alle de erfaringer, vi har gjort os hele vejen igennem livet, fra vi bliver født til vi stort set dør, så er det jo ikke helt umuligt, at der også kan være det at have været udsat for negative oplevelser, også vil kunne præge vores præferencevalg.
Det er jo lidt kontroversielt, det her, synes jeg. Det Christian siger, er altså, at den her fortolkning, at folk bliver homoseksuelle, fordi de har haft dårlige oplevelser i deres barndom, det er altså bare én teori.
Det er bare én teori, ja. Og han kan teknisk set ikke udelukke, at det hænger sådan sammen, men der er også en anden teori.
Det, der måske umiddelbart giver bedre mening, og som jeg også tror, der er bedre evidens for samlet set, det er jo, at ens seksuelle orientering tidligt i livet på en eller anden måde kan udløse negative reaktioner i ens omgivelser. For eksempel nærmiljøet i hjemmet, mor, far, søskende. Men det mærkelige her er jo, at børn jo som bekendt ikke har nogen seksuel orientering. De har ikke nogen seksuel identitet. Ikke fordi de ikke har nogen seksualitet, men børns seksualitet er jo fundamentalt anderledes end voksnes seksualitet er. Så det kan ikke rigtig være deres egentlige seksuelle orientering, der giver anledning til de her negative reaktioner. Men kunne det være noget andet, som på en eller anden måde hænger sammen med deres senere seksuelle orientering?
Christian tror selv meget på, at det er noget andet end børnenes seksuelle orientering, der får deres omverden til at behandle dem dårligere, nemlig det, man kalder kønsnonkonformitet.
Kønsnonkonformitet? Altså nonkonform, er det noget med, at man ikke lever op til reglerne, eller?
Det vil sige, at man ikke lever op til forestillingerne og forventningerne til, hvad en rigtig dreng og en rigtig pige skal være, hvordan de skal opføre sig osv. Og Christians studie fra 2022 viser, at der er meget stor sandsynlighed for, at folk, der er homo, bi eller transkønnede som børn, har oplevet, at de ikke kunne leve op til omverdens forventninger til deres biologiske køn. Og den her kobling mellem at være LGBT+, og at have haft oplevelser med kønsnonkonformitet, den er ret vigtig, mener Christian.
Hvorfor mener jeg så, at det er vigtigt? Det gør jeg, fordi vi også har set på, hvad betyder det for menneskers senere mentale trivsel, at de tidligt i livet har haft den her type oplevelser med deres køn. Og det er og viser sig at være meget tæt knyttet til alle mulige former for negative mentale sundhedsudfald. Det kan være ensomhed, depression, angst, det er at have været behandlet for et psykisk problem, det kan være selvskade, og det kan sågar være selvmordstanker og selvmordsforsøg, hvor vi ser en betydelig overrisiko blandt dem, som har følt sig kønsnonkonform. Og når vi så knytter det til, at kønsnonkonformitet er langt, langt mere udbredt blandt seksuelle og kønslige minoriteter, så giver det jo god mening, at det kan være en del af forklaringen på den minoritetsstress, de oplever.
Så der er flere LGBT+ personer, der som barn har oplevet ikke at kunne leve op til forestillingen om en rigtig dreng eller en rigtig pige, og de oplevelser hænger sammen med øget mental mistrivsel som voksen. Men der er en sidste ting, jeg synes er allermest tankevækkende.
Og der har vi også nogle analyser, hvor vi har prøvet at se på den mistrivsel, vi ser i minoritetskulturerne, og så prøve at kun se på de minoritetspersoner, som har kunnet leve op til omverdens forventninger til en rigtig dreng og en rigtig pige. Og der kan vi se stort set alle de mentale udfordringer, de enten forsvinder eller udtyndes ganske gevaldigt.
Så hvis man som barn har oplevet at leve op til omverdens forventninger, så har man det bedre psykisk? Altså så forsvinder de mentale udfordringer faktisk næsten helt?
Lige præcis. Så det resultat tyder på, at det ikke er det, at du er LGBT+, der i sig selv skaber psykisk mistrivsel. Det er din manglende evne til at leve op til omverdens forventninger til dit biologiske køn, der er roden til mistrivselen. Vi lagde ud med at tale om det her glansbillede af Danmark som et eventyrland, hvor regnbueflagene blafrer overalt. Men jeg synes, det her glansbillede, det har vi fået revet midt over.
Jeg synes i hvert fald, det er falmet en del. Men på den anden side, så er der jo også LGBT+-personer, der har det godt, og som aldrig har haft nogen af de her psykiske problemer.
For nogle uger siden, så var det jo Copenhagen Pride, og der tog jeg jo ind for at spørge folk på gaden, hvordan de synes, det stod til med den mentale trivsel i LGBT+-miljøet. Og der var mange, der kunne genkende det billede, vi har tegnet i dag. Men der var altså også nogen, der sagde, jamen, jeg har det fint. Og det må vi selvfølgelig ikke glemme, når vi taler om det her emne.
Det synes jeg er en rigtig dejlig, positiv pointe, at det er ikke alle, der har det helt vildt skidt, selvom problemet er ægte og eksisterer derude.
Det er jo lige det, fordi forskningen taler jo sit tydelige sprog. LGBT+-personer er i langt større risiko for at have mange tunge sten i rygsækken, altså meget større end du og jeg. Og i dag har vi jo snakket mest om homo- og biseksuel og transkønnede, og det er jo også fordi, at det er dem, der er blevet forsket mest i selvfølgelig. Men man kan jo have ekstra svære problemer, hvis man for eksempel er dobbeltminoritet. Altså hvis man både har autisme og er LGBT+-person, eller hvis man er muslim og LGBT+, eller hvis man er aseksuel eller interkøn eller en af de andre mindre kategorier inden for LGBT+-genren.
Ja, så selvom mental mistrivsel allerede er udbredt i LGBT+-miljøet, så kan der stadig være et mørketal af mistrivsel, som vi stadig mangler at få sat tal på.
Ja, og der er altså cirka lige så mange LGBT+-personer i Danmark som befolkningen i hele Aarhus. Så der går mange danskere rundt, som er i markant større risiko for mental mistrivsel. Bare fordi de er dem, de er.
Jeg har ret mange venner, som er en del af LGBTQ. Og en del af dem er ikke ude og føler sig trygge med at være det. Det er tit familie eller skole, der ligesom får dem til at føle, at de ikke er okay.
Jeg har meget at gøre med for eksempel chemsex. Nu er jeg selv i recovery. Jeg kommer op på 8 år sober snart. Så det er noget, der skal snakkes mere om, synes jeg. For der er folk, der ikke føler, at de er gode nok. Og så søger de tilflugt i stoffer i stedet for.
Der er jo altid det, man kalder trolde, som stikker hovedet frem. Som gerne vil have, at man skal kravle tilbage i skabet. Men jeg tror, man skal gøre sig selv ret bevidst om, at de er ikke så mange, de råber rigtig højt.
Altså, jeg ser synligt anderledes ud end andre, og går meget mere maskulinitet end alle mine venner, og det er sådan, det er. Det er et valg, jeg har taget.
Jeg oplever både mistrivsel det ene sted, og så er jeg meget glad et andet sted.
Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Den forsker, der har delt sin viden med os i denne episode, er Christian Gravgaard. Han er læge og professor i almen seksologi ved Seksologisk Forskningscenter på Klinisk Institut på Aalborg Universitet. Christian har en masse gode råd til, hvad vi som samfund og som individer kan gøre for at komme mistrivselen i LGBT+-miljøet til livs. Du kan læse rådene i episodeteksten. Som forberedelse til den her episode talte jeg både med folk på gaden til Pride, men jeg snakkede også i telefon med en masse mennesker fra LGBT+-miljøet, der kom med gode råd og indspark. Tusind tak til jer for at dele jeres indsigter. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.